Sýja 28. Samandrottur. Søvan om unga hermannen helst frá 1678. Hermennir var stattur í Norður-Afrika. Tann unge hermærin hegi eitt korsspel í stegin fyrir bíblíu og almanakka. Hermærin var handtíkin fyrir að hafa spalt korst í kyrkjunni. Dómarin var sera fyrirkomandi og frúkendi hann.